aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de miercuri 26 octombrie în calendar, la microfon sunt Nicu Gușan
și Tamara Grejdeanu împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi astăzi, cerul va fi mai mult noros, iar meteorologii promit ploi în toată țara și temperaturi ajustate oarecum vremii mohorâte.
Așadar, așteptăm 4 grade la Briceni și Soroca, cu 1 grad mai mult pentru Bălți și 7 grade pentru Orhei și Călăraș. În capitală, termometrele vor indica 7 grade, iar în localitățile din sudul țării, Comrat și Cahul, se vor înregistra 9 grade Celsius.
Despre ce vorbim în această dimineață? Cazul Republica Moldova din perspectiva dialogului social va fi discutat azi în cadrul unei conferințe internaționale organizate la Chișinău. Experți în domeniu constată că în multe sectoare ale economiei moldovene lipsește dialogul eficient între autorități, sindicate care apără drepturile muncitorilor și patronate care reprezintă interesele angajatorilor. Cum poate fi consolidată cooperarea dintre partenerii sociali, astfel încât drepturile economice și sociale ale lucrătorilor să nu fie încălcate? La aceasta și alte întrebări vom căuta răspuns alături de Ala Lipciu, coordonatoare națională a Organizației Internaționale a Muncii.
Vor urma apoi noi observații ale scriitorului Iulian Ciocan la rubrica Realitatea cu amănuntul. Colegul nostru se întreabă de ce sunt răi și lacomi politicienii și cinovnicii autohtoni. Tot atunci, jurnalul de corespondent, ținut astăzi de William Totoc, care scrie despre cea de-a 50-a aniversare de la moartea scriitorului Franz Xaver Capus.
Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții, prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Candidatul la președinție, Maia Sandu, a fost avertizată de Comisia Electorală Centrală. Ucraina i-a îndemnat pe politicienii moldoveni să se abțină de la speculații pe tema ucraineană în luptele politice interne. Și la Bruxelles începe reuniunea de două zile a ministrilor apărării din țările NATO. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Candidatul la președinție al forțelor de centru-dreaptă pro-europene, Maia Sandu, a fost avertizată de Comisia Electorală Centrală după ce a examinat contestațiile concurenților săi Igor Dodon și Maia Laguta. Cehia a reproșat Maia Sandu că ar fi implicat persoane din exterior în campania electorală și a sesizat Ministerul de Externe. În contestațiile lor, cei doi concurenți au făcut referire la întâlnirile recente ale Maia Sandu cu președintele Consiliului European, Donald Tusk, cancelarul german Angela Merkel, liderul Partidului Popular European, Joseph Daul, și președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. CEC i-a transmis deja recent un avertisment Maia Sandu după ce PD a semnalat că lidera PAS nu ar fi indicat toate cheltuielile electorale. O contestație similară a fost depusă de Partidul Democrat și la adresa candidatului socialiștilor Igor Dodon. După mai bine de 7 ore de dezbateri, magistrații judecătoriei Buiucane au decis să prelungească marți arestul controversatului om de afaceri Vyacheslav Platon cu 30 de zile, transmite Unimedia. Platon a fost arestat la Kiev în 25 iulie, după care a fost extradat în Republica Moldova. El este acuzat de escrocherie și spalare de bani în proporții deosebit de mari, fapt ce ar fi condus la prejudicierea băncii de economii cu peste 800 de milioane de lei. Ucraina îi îndeamnă pe politicienii moldoveni să se abțină de la speculații pe tema ucraineană în luptele politice interne. Declarația a fost făcută de ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Ivan Gnatyshyn, într-un interviu pentru portalul Ukrinform, transmite Agora. Reacția ambasadorului ucrainean a urmat unei declarații a liderului Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, care a susținut în cadrul unor dezbateri electorale că peninsula ucraineană Crimeea este teritoriul al Federației Ruse. Este derutantă poziția unor politicieni moldoveni care recunosc anexarea Crimeei de către Rusia drept o acțiune legitimă. Asta în situația în care Republica Moldova există un teritoriu necontrolat de guvernul central care dorește să fie recunoscută statalitatea în perspectiva aderării la Federația Rusă, a spus Gnatyshyn. Diplomatul a notat că Ucraina sprijină necondiționat suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova, fiind un participant activ la negocierile privind reglementarea conflictului transnistrean. Și la Bruxelles începe reuniunea de două zile a ministrilor apărării din cele 28 de țări membre ale NATO. Pe agenda, tensiunile cu Rusia și războiul din Siria. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat marți că la reuniune vor fi discutate și planurile de desfășurare în estul Europei, începând cu 2017, a 4 batalioane conduse de Germania, Canada, Marea Britanie și Statele Unite și care reprezintă, în cuvintele sale, un act de susținere a aliaților și de descurajare a Rusiei. Stoltenberg a spus că NATO este îngrijorată de întărirea prezenței militare rusești în apropierea granițelor NATO, referindu-se în particular la amplasarea de rachete Iskander în enclava Kaliningrad. Referindu-se la situația din Siria, secretarul general al NATO a cerut Rusiei să oprească bombardamentele asupra localității Alep, controlată de rebeli, și să contribuie la o soluție politică. Atât de la mine, de la Praga.
Au fost știrile acestei dimineți cu Radu Benea. Ce se întâmplă pe parcursul zilei puteți afla oricând urmărind pagina noastră de internet europalibera.org.
Iar la ora 14, colega noastră Valentina Ursu vă dă întâlnire la o nouă ediție a emisiunii Eu și votul meu. Ascultați opinii ale cetățenilor despre cursa prezidențială, un punct de vedere de peste hotare, dar și părerea unui expert despre scrutinul din 30 octombrie.
Numai decât
mergem să votăm
la votare.
Dacă nu are frică de Dumnezeu și nu-L cunoști pe Dumnezeu, așa la se duce numai pentru dâns.
Aprobăm destoinul Brăcească președinte.
Vrem un conducător a țării să fie cinstit.
Să lupte cu clanul mafiotic.
Eu și votul meu, de luni până vineri, la ora 14, în doar 15 minute, aflați totul despre alegerile prezidențiale.
Tamara Grejdeanu și Nicu Gușan în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Ala Lepciu, coordonatoarea națională a Organizației Internaționale a Muncii. Doamna Lepciu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamna Lepciu! Așadar, cazul Republica Moldova, din perspectiva dialogului social, va fi discutat azi în cadrul unei conferințe internaționale organizate la Chișinău. Întâi de toate vrem să vă întrebăm ce ar trebui să înțelegem vorbind despre eficiența unui dialog social sau cum explicați oamenilor esența lui?
Mulțumesc mult pentru întrebare. Într-adevăr, pentru început, aș vrea să informez despre faptul că conferința de nivel înalt de astăzi este un parteneriat al Fundației Friedrich Ebert, al Organizației Internaționale a Muncii și a Confederației Naționale a Patronatelor din Republica Moldova, dar și a Confederației Naționale a Sindicatelor din țară. Și, într-adevăr, pe parcursul zilei de astăzi vom încerca să punem în discuție într-un format extins, într-o platformă extinsă, felul în care este promovat dialogul social în Republica Moldova, gradul lui de maturitate și aportul pe care acesta îl aduce la rezolvarea unor probleme ce țin în mod nemijlocit de piața forței de muncă. Ca să înțeleagă și ascultătorii noștri despre ce este vorba, aș vrea să vă spun întâi de toate probabil că important este de înțeles că acest dialog social din perspectiva unei economii de piață este pentru noi toți un exercițiu al democrației, pentru că el oferă acces atât angajatorului cât și lucrătorului, cel care își vinde forța de muncă, la actul guvernării, prin faptul că poate să-și promoveze anumite interese, dar și prin faptul că poate să fie protejat. Drepturile lui pot să fie protejate atunci când vine vorba de felul în care este reprezentat, în cazul lucrătorului de către sindicate, în cazul angajatorului de către patronate, atunci când vine vorba de lucruri absolut esențiale, costul forței de muncă, condițiile de muncă în care acest act al muncii este exercitat, dacă doriți valorile sociale, lucruri care țin de confortul la locul de muncă, cariera profesională, acces la un sistem de securitate socială. De fapt, sunt elemente care într-un grad mai mare sau de fapt de cele mai multe ori definesc felul în care omul este protejat atunci când se află într-un raport de muncă. Într-un raport în care interesul este și de partea angajatorului, pentru că el este preocupat de performanța economică, felul cum se armonizează aceste interese se definește prin gradul de maturitate al dialogului social, care permite ca acești actori să vină în discuție, să coordoneze anumite lucruri, să negocieze anumite lucruri legate de locul de muncă și de calitatea acestui loc.
Înțelegem, doamna Lipciu, că un instrument al dialogului social este cooperarea dintre autorități, sindicate și patronate. În Republica Moldova aceste structuri dau dovadă de cooperare atunci când este vorba de apărarea intereselor muncitorii, adică obiectivele despre care ați vorbit mai devreme se reușește să fie atinse?
Întâi de toate, dialogul social are două dimensiuni. Exact cel de care ați pomenit dumneavoastră atunci când vin autoritățile publice să medieze dialogul dintre angajat și lucrător. Această formă este definit prin dialog social tripartit și o altă formă este dialogul bipartit, atunci când angajatorul și lucrătorul sau reprezentanții acestora vin în comunicare directă și ajung până la negocieri colective asupra unor lucruri foarte, foarte concrete. În cazul dialogului tripartit, cel în care statul sau guvernul care le reprezintă participă, în mod direct este exercitat în Republica Moldova, într-adevăr, întâi de toate și pentru faptul că prin ratificarea unor convenții internaționale, a unor standarde internaționale de muncă, Republica Moldova s-a angajat să exercite acest dialog tripartit. A fost stabilit cadru instituțional, avem o componentă aparte în codul muncii care vizează această dimensiune, dialogul tripartit și dialogul bipartit. Cum spuneam, există cadrul instituțional care este Comisia Națională de Consultări și Negocieri Colective, dar și comisii de genul respectiv la nivel de ramură și la nivel de teritoriu. Există comitete de dialog social la nivel de întreprindere, cel puțin legislația este cea care permite acest cadru pentru a facilita comunicarea, discuția și agrearea unor lucruri. Pe cât de eficient este acest mecanism în Republica Moldova, trebuie să spunem că există anumite progrese care au fost făcute. De regulă, la nivel național, se cere de fapt punctul de vedere și comentariile atât a sindicatelor cât și a patronatelor vis-a-vis de anumite programe și politici de dezvoltare, lucru foarte important, pentru că prin această prismă, de fapt, lucrătorul și patronul încearcă să-și promoveze interesele proprii, să devină parte a actului guvernării. Aceasta se face de multe ori prin un lobby exercitat de către organizațiile care îi reprezintă. Sunt martoră pentru că particip de regulă la aceste ședințe și văd care sunt subiectele puse în discuție. Ele țin nemijlocit doar de piața forței de muncă. Acest cadru de subiecte este de motor extins, se ajunge până la cadru macroeconomic, politicile fiscale, cele care în ultima instanță influențează felul cât de flexibilă este piața forței de muncă. Da, mai există anumite rezerve, mai există anumite sincope, întâi de toate pentru faptul că, spre exemplu, președinția comisiilor respective este deținută de către reprezentantul guvernului în cazul în care există întreruperi între instalarea, plecarea unui cabinet de miniștri și instalarea unui alt cabinet de miniștri. Comisia nu se întrunește. Au fost cazuri în care opiniile propuse de către partenerii sociali nu au fost acceptate și nici nu au fost, să zic eu, argumentate faptul de ce ele nu au fost acceptate. S-au întâmplat cazuri în care, vis-a-vis de anumite acte foarte importante, părerea partenerilor sociale nu a fost solicitată. Au fost cazuri în care, deși s-a ajuns la concluzia că un anumit act, proiect de act normativ mai trebuie îmbunătățit, totuși guvernul l-a acceptat și l-a aprobat în formatul în care s-a discutat la comisie. Mai există anumite, să zic eu, deficiențe când vine vorba despre dialogul social bipartit, pentru că în negocierile colective, în lucruri care țin nemijlocit de procesul de producție și de locul de muncă, patronul și angajatul este cel care decide asupra felului cum decurg aceste relații, care sunt condițiile. În cazul Moldovei intervine și statul prin Ministerul de Ramură. Astea sunt subiectele pe care vrem să le punem în discuție pe lângă celelalte și să vedem cum putem ajusta puțin acest format pentru a-l dinamiza și a-l face mult mai eficient.
Dacă am fi să luăm un exemplu concret,
da,
în ce măsură poate reprezenta dialogul social o soluție, iată, pentru situația de la Calea Ferată, unde sunt restanțe la salarii pe câteva luni, iar întreprinderea, potrivit statisticilor anuale pe care le scoate în față, continuă să lucreze în pierderi?
Deci să știți că arieratele la salarii este un subiect care este sub monitorizare strictă, nu doar de către, să zic eu, partenerii sociali din Republica Moldova, dar și de către organizația internațională. Am încetuit de toate pentru faptul că țara a ratificat Convenția 95, care ține de protecția salariilor și care spune și vis-a-vis de care, de fapt, a semnat țara și s-a angajat să o respecte, că salariile trebuie să fie achitate periodic, așa cum este stipulat în contractele colective sau individuale de muncă și în cazul în care, din anumite circumstanțe economice, pentru că viața bate filmul, vorba aia, atunci se găsesc soluții de comun acord, se fac reeșalonări, se încearcă să depăși această deficiență, dar sunt foarte clare acțiunile care sunt întreprinse. În cazul în care aceste acțiuni lipsesc, deci sindicatul, cel care reprezintă persoana sau lucrătorul care în cazul de față este, să zic eu așa, victima acestor incoerențe, trebuie să fie foarte puternic, în stare să-și protejeze membrii, în stare să vocifereze necesitatea acestora, să dovedească faptul că este legitim reprezentativ și că poate contribui la soluționarea problemelor. În cazul căii ferate, se pare că sindicatul de ramură nu este foarte, foarte insistent în acest sens. Deci această discuție trebuie pusă pe masa atât a Comisiei de Consultări și Negocieri Colective Naționale, dar și cea Comisia de Sector. În cazul în care este nevoie și o organizație internațională a muncii de fiecare dată este disponibilă să vină să consulte în felul cum aceste probleme pot fi depășite. Deci, după mine, este nevoie întâi de toate și de o voință politică, dacă doriți.
La un nivel mai înalt, să înțelegem.
Exact, și atunci, pentru a se găsi soluții.
Doamna Lipciu, cum se întâmplă că, iată, despre unele probleme care afectează muncitorii, cum este munca nedeclarată, salariile în plic, relațiile de muncă care nu au la bază niciun document cu valoare juridică, se discută în acest format de mai mulți ani și totuși schimbările întârzie. Ce soluții vedeți dumneavoastră?
Deci, exact cum spuneam mai sus, întâi de toate este nevoie de voință politică pentru ca acest fenomen să fie acceptat și pentru ca să se dorească să se ia acțiuni foarte concrete ca aceste fenomene, exact așa cum le-ați numit, care are diferite forme și diferite dimensiuni, să fie depășite. Deci nu este doar Moldova cea care suferă de aceste fenomene care se întâmplă. Dar Republica Moldova este cu siguranță cea care pierde foarte mult de pe urma lor. Deci, noi, ca și Organizație Internațională a Muncii, am avut chiar și un proiect de asistență tehnică în care am venit cu niște studii prin care să se înțeleagă care este dimensiunea fenomenului și care sunt riscurile pentru țară în cazul în care nu se vor întreprinde acțiuni.
Doamna Lipciu, încerc scuze, o să mă întrerup aici. Că ați vorbit de voință politică, vreau să vă întrebăm, ca o concluzie la acest sfârșit de interviu, în ce măsură, iată, prin dialog social se poate obține cea voință politică în problemele de mai sus pe care le-ați enumerat?
Deci, în format tripartit se poate întocmi planuri de acțiuni foarte concrete, dar și foarte reale, nu declarative, prin etapizarea acțiunilor care trebuie să fie întreprinse și patronatele și sindicatele. Sindicatele, în mod special, sunt în stare și ar trebui să vină cu inițiative de propunere acestor planuri de acțiuni și guvernul la rândul lor să se angajeze de rând cu partenerii sociali să întreprindă acele acțiuni, care sunt deja făcute și oferite chiar și de Organizația Internațională a Muncii, de alți parteneri de dezvoltare. Pentru asta ar trebui să avem un subiect aparte de emisiune, dacă doriți, dar asta ar fi formatul, deci toți actorii ar trebui să conștientizeze importanța fenomenului, să se accepte ca și parteneri credibili, dacă vreți să facă o divizare a muncii în cadrul acestor acțiuni și să încerce să acționeze, nu doar să se discute.
Vă mulțumim, doamna Lipciu, pentru explicațiile dumneavoastră și cu siguranță vom continua să urmărim subiectul. A fost Ala Lipciu, coordonatoare națională a Organizației Internaționale a Muncii.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Tamara Grejdeanu și Nicu Gușan. Peste câteva minute o revistă a presiei de astăzi, acum însă Radu Benea revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
Cetățenii cu drept de vot care nu au confirmat în acte domiciliul sau reședința, dar care posedă un act de identitate valabil, vor putea participa la alegerile prezidențiale din 30 octombrie, a anunțat Comisia Electorală de la Chișinău. Peste 63.000 de persoane din Republica Moldova care nu au nici viză nici de reședință, nici viză de domiciliu, dar au un act de identitate valabil, vor putea vota la secția de votare din raza domiciliului sau ultimei reședințe sau la orice secție de votare, fiind incluși în lista suplimentară, trebuind doar să depună o declarație pe proprie răspundere că nu vor vota multiplu. Ucraina îi îndeamnă pe politicienii moldoveni să se abțină de la speculații pe tema ucraineană în luptele politice interne. Declarația a fost făcută de ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Ivan Gnatîșin, și a urmat unei declarații a liderului Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, care ar fi susținut în cadrul unor dezbateri electorale că peninsula ucraineană Crimea este teritoriul al Federației Ruse. La Bruxelles începe astăzi reuniunea de două zile a ministrilor apărării din cele 28 de țări membre ale NATO. Pe agenda, tensiunile cu Rusia și războiul din Siria. Și aproximativ 1300 de militari din Canada, Germania, Republica Moldova și România participă între 26 octombrie și 2 noiembrie la exercițiul internațional Scorpion Fury 16, care va avea loc la Centrul de Instruire Jetica din Cincu, România. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Doamnelor și domnilor, radiografia zilei făcută de Europa Liberă o puteți urmări și pe internet la europalibera.org.
Ne puteți găsi inclusiv pe rețelele de socializare, Facebook și Anaclasnici, căutând pagina Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:21 de minute continuăm cu o revistă a presei de astăzi. Portalul Tribuna.md publică un comentariu semnat de Igor Volnițchi în care acesta analizează cazul Inei Popenco, candidata partidului Șor, care a fost exclusă din cursa electorală pe motiv că ar fi oferit cadouri electorale și ar fi folosit bani nedeclarați în alegeri. Autorului îi se pare evident faptul că acuzații de mituire a alegătorilor și de folosire a banilor nedeclarați pot fi aduse majorității participanților în alegeri. În același timp, constată Volnițchi, prevederile legislației în vigoare la acest capitol lasă largi spații de interpretare și e suficient să vrei să scoți pe cineva din campanie că o poți face imediat, susține autorul. În opinia sa, din moment ce există un asemenea precedent, sunt posibile două scenarii. Primul, că până la alegeri să mai fie exclus cineva din cursa electorală. În al doilea, continuă autorul, Ina Popenco va continua lupta în justiție și la fel ca echipa lui Renato Usate după alegerile parlamentare din 2014 va obține câștig de cauză, iar acesta va servi drept motiv pentru invalidarea sau pentru revizuirea rezultatelor alegerilor prezidențiale, conchide autorul. Într-o corespondență pentru Deutsche Welle, jurnalistul Vitalie Călugăreanu scrie, între altele, despre comunicatul difuzat de Banca Națională, care anunță că Consiliul Executiv al Fondului Monetar Internațional se va reuni pe 7 noiembrie pentru a discuta solicitarea programului de finanțare a reformelor din Republica Moldova pe o perioadă de 3 ani. Jurnalistul notează că unii analiști politici de la Chișinău susțin însă că deblocarea creditării de către FMI rămâne incertă. Potrivit lor, FMI ar fi amânat până după alegerile prezidențiale examinarea subiectului legat de Republica Moldova pentru a urmări evoluțiile politice de la Chișinău. În material este citat fostul ministru al finanțelor, Veceslav Negruță, în opinia căruia este un truc electoral faptul că guvernanții vorbesc despre un nou acord cu FMI și prezintă asta ca pe un succes, dar evită să arate esența viitorului acord pentru 3 ani cu Fondul Monetar Internațional. Și în fine, portalul Ava.md publică un comentariu semnat de Sergei Ilcenco, în care acesta prezintă mai multe argumente în favoarea prezenței la vot pe 30 octombrie. În opinia sa, faptul că niciunul dintre candidați ar putea să nu trezească simpatia electoratului nu este un motiv pentru a ignora scrutinul. Cetățenii, continuă acesta, ar trebui să-și dea votul nu pentru persoană, dar pentru programul electoral al candidatului, pentru soluțiile pe care le propune.
Mulțumim, Tamara, doamnelor și domnilor! Mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Vedem, ostat, dovlecei asta să așa e lungi. să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În 25 de ani de independență ai Republicii Moldova am auzit mulți oameni făcându-i cu ou și cu oțet pe politicienii și cinovnicii autohtoni. În masă de mult a crescut convingerea că ai noștri politicieni și funcționari sunt răi și lacomi. Și ei chiar sunt deseori răi și lacomi. De ce? Și cum se face ca anume acești oameni răi și hrăpăreți sunt aleși de popor? Ideea că politica, prin definiție, e un teritoriu care potențează răul, o lăsăm de la bun început deoparte. În Norvegia sau Danemarca, în Elveția sau Anglia, politicienii și funcționarii sunt mai responsabili și nici nu-și construiesc castele faraonice din salarii micuțe ridicole. În Republica Moldova e altă poveste, o poveste mult mai întristătoare. Mi se pare că o cauză importantă acestei stări, de fapt, e următoarea. În Moldova, economia e subdezvoltată, salariile sunt mici în mai toate domeniile, ceea ce i-a împins spre politică pe mai toți făcătorii de mișmașuri. Încă în zorii tranziției, aceștia au înțeles că pot deveni superbogați dacă devin politicieni sau cinovnici. Statul a devenit de la bun început un fel de SRL al unor indivizi dubioși care foloseau pârghiile puterii pentru a-și rezolva problemele personale. Structurile statului au căpătat un soi de autonomie în raport cu cetățenii care pur și simplu nu aveau la îndemână mijloace eficiente pentru a verifica munca politicienilor și funcționarilor. Au fost ani de zile când corupția a defilat pe toate colinile țării și nimeni nu era arestat pentru corupție. Numai în ultima vreme CNA a devenit mai activ. Dar cât de independentă, imparțială și infailibilă o fi această instituție? În anii independenței, structurile statului au avut grijă mai mult de cinovnici și politicieni decât de cetățeni. O dovadă e calcularea diferită a pensiilor. Clasa conducătorilor s-a distanțat de cetățeni, în ciuda democrației, iar diferența dintre partide a fost mereu un fleac în comparație cu prăpastia dintre conducători și cetățenii simpli. E suficient să vezi cum se bat pe burtă pe la zile de naștere, politicienii din tabere diferite, să le urmărești legăturile economice ascunse, ca să înțelegi că sloganurile lor sunt doar baloane de săpun pentru păcălirea electoratului. În ciuda diferențelor ideologice, ei formează o singură castă, o castă a privilegiaților care își rezolvă metodic problemele personale.
Jurnalul de corespondent acum de William Totoc.
În 1929 a apărut un volum subțire intitulat Scrisori către un tânăr poet. Cele 10 scrisori au fost adresate de către celebrul Rainer Maria Rilke unui tânăr scriitor din Timișoara care i-a trimis maestrului admirat primele sale creații literare. Tânărul poet este Franz Xaver Kapus, care a murit în urmă cu 50 de ani. Încercările lirice ale lui Kapus, născut pe data de 17 mai 1883 la Timișoara, datează din primii ani ai secolului 20. Multe din aceste creații de început imitau moda literară a vremii, fiind tributare expresionismului literar. Pentru a afla părerea lui Rilke, tânărul Kapus s-a hotărât să-i scrie poetului german, căruia îi trimite câteva producții lirice proprii. În cele 10 scrisori ale lui Rilke adresate lui Kapus între anii 1903 și 1908, acesta îi dă viitorului scriitor timișoran câteva sfaturi, însă fără a critica direct textele pe care era rugat să le expertizeze. Din schițele, poeziile și anecdotele publicate în această perioadă, doar foarte puține au fost incluse în volume, așteptând momentul redescoperirii și republicării într-o viitoare ediție critică. Tot așa și romanul, publicat în 1921 la Timișoara, Biciul în obraz. Nemai suportând atmosfera din Timișoara natală, unde a lucrat după război, Kapus s-a stabilit în 1925 la Berlin. Aici a continuat să publice, mai ales romane, cu subiecte din ce în ce mai triviale, care s-au bucurat de un mare succes în rândurile marelui public. După cel de-al doilea război mondial, Kapus dispare aproape complet de pe firmamentul literar. Până la moarte, pe data de 9 octombrie 1966, a locuit în Berlinul Occidental. În anii postbelici, a trăit mai ales din drepturile de autor, inclusiv din cele încasate pentru celebrul șlagăr Mamaci.
Mamaci, șenclii ai ferce.
De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
7 și aproape 30 de minute, domnilor și domnilor, am ajuns la finalul acestei emisiuni matinale.
La orele 19 difuzăm ediția de seară a Moldovei la ora 7, iar la 21 vă așteptăm la sinteza zilei. Pentru dumneavoastră, situația la zi va fi analizată în comentarii, relatări și reportaje. Pune punct aici, moderatorii emisiunii de astăzi, Nicu Gușan
și Tamara Grejdeanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici Radio Europa Libera.